Raashaan Ukrainiin ni weerarti. Innaa addunyaan eegaa jirutti lolli jechoota jajjaboo ta'an walitti darbatamaa innaa jiru kanatti dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa tokkummaa mootummoota fuulleetti falmiif walitti ba'anii jiru. Pirezidaant Joo Baayidenis yoo waa uumame Yuunaayitid Isteets qopheedha jechuun dhaadatan oduu gabaasuun VOA Anita Paul White House irraa gabaastee jirti. Jaalannee dhiyeessa.
Moskow Washington gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti Pirezidaant Baayiden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build-up of its forces,
gara fuula duraatti tarkaanfachuu fi diplomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashaan humnootii ishee naannoo Ukraineetti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'u nuti qophiidha.
Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin naannoo daangaa Ukraineetti loltoota 10,000 qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni Raashaa 100,000-5,000 caalan Ukraineetti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashaan yaalii Ukraayin neetootti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees neetoo keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu Yuunaayitid Isteets Ukraayin akka miseensa hin taaneef akkattis Raashaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti dippiloomaatiin sadarkaa olaanaa akka Yuunaayitid Isteets Lindaa Toomas Griinfiild golli nagaa eegumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis Yuunaayitid Isteets fi Raashaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. And the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'u eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Ukraaniin weeraruu yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen. As if you want to make your words become a reality.
Duulli waraanaa akka jiraatu feetu. Kun akka ta'uu eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama qabsiisaa ituu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Ukraine irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu xiinxaltuu kata'an Angalaasten VOA akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa neetoo kan hin taane Ukraaniif ergamuun isaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu. Qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuu hin dandeenyu. Nuti odoola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti. Nuti ofii keenyaa ardii tokko. Kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati. Garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashaa fi mormituu Ameerikaa kataate Chaayinaan. Yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran Raashaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beejiin keessatti keessumsiisuuf jirti. United States, Russia, Akasumas, President Putin, Ugura Jabaka, Sodasi, Roger Tukanat, Russia, and Ukraine, New Era Tite, Kanendi Nagdea Dunya, Feder Kalam, Matara, Tide Kamota, Ambra, De Gersama, Lek Afeti. In Kantona Kajanit, Kunimo, Dorgomio, Lompika, Giduka, and Roger Kabam, Akasumas, America, Russia, Ukraine, where Iran, once Raga Ujira Jetsun, Yadachisu and Nati Hufadim. One of them, Sutamulata, Center for Strategic and International Studies, Jedamura, Andrew Lawson, Akashanit.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent, will push them.
Russian, there are Ukrainians in camp, Vatitanan, Talkamping, Gama, America, Kanin, Rufratan, Russian, Harirodran, China, will in Abdusi, Akadev, Tatita. Garu, yero boda nagde Russia miruf jira.
Kanadi ammayu yali gama diplomasi ingoda mukcharan jira chuk aba kajen nujeran Andrew. Garu Russian hanga dan danet yero hanga miyu hafudatu akkanutin tolle gochu yalti jiranil. Kanabod Beijing kesat tati jal kabama. Ukraine fi gama Russian waranne ufe ganno rakaturu taa. Dankan diplomasi biyoti wal mormal lamangidut. It's the whole